Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Uz naše kolege iz regionalnih redakcija u narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Đelja i Svečlja, objavio je video na kojem je, kako tvrdi, potpredsjednik srpske liste Milan Radojičić među uniformisanim naoružanim licima u manastiru Banjska, koji su se sukobili sa policijom Kosova 24. septembra. Ambasador SAD-a na Kosovu Jeffrey Hovenier kazao da još uvijek postoje nepoznanice o napadu na policiju Kosova, te da tu grupu nisu činili građani koji su se okupili spontano. To je bila obučena i organizovana grupa, rekao je Hovenier. Evropska unija insistira da se razjasne sve okolnosti napada na sjeveru Kosova i da se odgovorni za teroristički napad suoče sa pravdom, izjavio portparol Peter Stano. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio od ambasadora zemalja Kvinte i šefa delegacije Evropske unije u Srbiji da KFOR preuzme brigu o svim bezbjednosnim pitanjima na sjeveru Kosova. Vlada Srbije proglasila 27. septembar za dan žalosti zbog, kako su naveli, tragičnih događaja na Kosovu. Najmanje 20 ljudi je poginulo u eksploziji skladišta goriva u azerbejdžanskom regionu Nagorno-Karabah, a ranjeno je skoro 300 osoba, od kojih su desetina u kritičnom stanju, prenosi Reuters. Društvena mreža X, ranije poznata kao Twitter, najveći je izvor lažnih vijesti, izjavila potpredsjednica Europske komisije Vjera Jurova, koja je pozvala vlasnika Ilona Maska da poštuje zakone Europske unije u borbi protiv dezinformacija. A u tematskom dijelu emisije ćemo između ostalog čuti što kažu u Bosni i Hercegovini na zahtjev Europske komisije da ta zemlja uvede vize za 7 država.
Srpski i bošnjački ministri u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine izričito se protive uvođenju viza Rusiji, Kini i Turskoj, što je zahtjev Europske komisije.
O formiranju nove vlade Crne Gore mandatara Milojka Spajića za naš radio govori saradnik na programima Centra za građansko obrazovanje Nikola Mirković.
Vrijeme ne radi za Spajića to svakako, ali i za mnoge druge aktere. Tako da bi mu interesu moralo biti da se ovo što prije sklopi. Ne vjerujem da će Spajić vratiti mandat prije nego što pokuša sve opcije.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Policija Kosova je potvrdila da su dvojica uhapšeni 25. septembra u hotelu Banjska zbog posjedovanja oružja povezani sa napadom na policiju Kosova u kojem je ubijen policijski službenik Afrin Bunjaku i povrijeđeno nekoliko drugih. Time se broj uhapšenih koji se povezuju sa napadom 24. septembra u Zvečanu na sjeveru Kosova povećao na 8. Kosovske vlasti objavile su snimak drona na kojem se, kako kažu, vide naoružani muškarci sa maskama i u vojnim uniformama, među kojima je i potpredsjednik srpske liste Milan Radojičić. Evropska unija insistira da se razjasne sve okolnosti napada, a da se odgovorni suoče sa pravdom, izvještava Sonja Gočanin.
Glavni zločinac Radojičić bio je vođa ove terorističke grupe i napada u kojem je ubijen policajac Afrin Bunjaku. Ovo je još jedan dokaz njegove terorističke aktivnosti protiv Republike Kosovo. Potpredsjednik srpske liste je vođa terorističkog napada i grupe terorista. Napisao je ministar unutrašnjih poslova Kosova Đelja Cvečlja u objavi. On je još rekao da je u nedjelji u akciji bilo preko 30 terorista koje je predvodio Milan Radojičić. Dodao je da je broj mrtvih napadača možda veći od 3, ali je dodao da se za tačan broj još uvijek traže tačni dokazi. Kosovski ministar policije je rekao da se svakodnevno utvrđuje da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preko srpske liste i potpredsjednik ove partije Milana Radojičića preduzeo terorističku akciju protiv pravnog i ustavnog poretka Republike Kosovo. Beograd se do sada nije oglašavao povodom navoda da je Radojičić umešan u nerede na severu Kosova. Policiju Kosova je 24. septembra napala grupa maskiranih i naoružanih lica nakon što je pokušala da ukloni barikadu od dva kamiona postavljena u pravcu sela Banjska, opština Zvečana na severu Kosova. Ubijen je policijski službenik Afrim Bunjaku, a nekoliko drugih je povređeno. U razmeni vatre policija je ubila trojicu napadača srpske nacionalnosti, dok je njih šest uhapšeno. Dan kasnije, 25. septembra, u Banjskoj je uhapšeno još dvoje. Policija Kosova je saopštila da je tokom pretrage terena oko Banjske pronašla arsenal teškog naoružanja, bombe, zolju, uniforme i druge predmete te automobile i oklopno vozilo. Ministar unutrašnjih poslova Kosova je na konferenciji za novinare 25. septembra, govoreći o pronađenom oružju, rekao da se napad planirao mesecima i da su u jednom vozilu pronađena dokumenta Milana Radojičića.
Në këto materiale, pashtu kemi gjetur edhe dokumente të kriminalit.
U tim materialima pronašli smo i dokumente kriminalca koji je također na crnoj listi SAD-a, Milana Radojičića. Dokumente koji dokazuju njegovu povezanost ili direktno učešću u ovoj akciji. Ovaj popis oružja, odnosno dozvole institucije Srbije koje su dali Milanu Radojičiću, gde je i popis oružja koje posjeduje, sa brojevima, sa svim pronađenim u prvom autu i definitivno originalni dokumenti u rukama forenzičara.
Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je na sastanku od ambasadora zemalja Kvinte i šefa delegacije Evropske unije u Srbiji da KFOR preuzme brigu o svim bezbednosnim pitanjima na severu Kosova. Postavio sam pitanje i zašto je Eulex bio odbijen od strane kosovske policije da prisustvuje samoj operaciji koja je sprovođena na teritoriji severa Kosova, napisao je predsjednik Srbije na Instagramu, ne navodići više detalja o ovoj tvrdnji. Iz Evropske unije saopšteno je da se insistira na neophodnost da se razjasne sve okolnosti napada na severu Kosova koji se desio 24. septembra, a da se odgovorni za ovaj napad suoče sa pravdom. Sada je za nas veoma važno da se utvrde sve činjenice, da se u potpunosti rasvetli i ispita šta se i kako desilo, ko je učestvovao i organizovao i da se svi odgovorni za ovaj gnusni teroristički napad privedu pravdi. To je nesumnjivo veoma čvrst i jasan stav Evropske unije, naveo je portparol EU Peter Stano. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier rekao je da još uvijek postoje nepoznanice u vezi napada na policiju Kosova, uz ocjenu da tu grupu ljudi nisu činili građani koji su se spontano okupili da izraze svoju zabrinutost. To je bila obučena i organizovana grupa. To implicira da iza njih stoji neka vrsta strukture. S obzirom na obuku i opremu, želimo da se ovaj događaj razjasni i da oni snose odgovornost, rekao je on. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 24. septembra da su napadači lokalni Srbi sa Kosova, koji više ne mogu da trpe Kurtijev teror. Premijer Kosova Albin Kurti opisao je naoružane napadače kao organizovanu profesionalnu jedinicu koja je došla da se bori na Kosovu. Napad na kosovsku policiju prethodno su osudile Međunarodna zajednica i Evropska unija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ubistvo policajca na sjeveru Kosova jedan je od nekoliko tragičnih događaja koji su se dogodili na ovom napetom području. Na sjeveru Kosova, nastanjenom većinom Srbima, godinama su se događala ubistva policajaca, političara i drugih. Na www.slobodnaevropa.org donosimo pregled incidenata na sjeveru od 2008. godine, kada je Kosovo proglasilo neovisnost. Priču incidenti sa smrtnim ishodom na sjeveru Kosova nađite na stranici Radija Slobodna Evropa i na društvenim mrežama.
Evropska komisija traži već mjesecima da Bosna i Hercegovina uvede vize za 7 država. Osim Turske, Kine i Rusije, na spisku su i Saudijska Arabija, Azerbejdžan, Oman i Katar. Komisija na tome insistira zbog usklađivanja vanjske politike s Unijom, na što se BiH obavezala kada je krajem prošle godine postala zemlja kandidatkinja za članstvo. Tema Predraga Zvjerca.
Srpski i bošnjački ministri u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine izričito se protive uvođenju viza Rusiji, Kini i Turskoj, što je zahtjev Europske komisije. Ferdinand Koenig, glasnogovornik delegacije EU u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa je kazao da očekuje od BiH kao zemlje kandidatkinje potpunu usklađenost politikama u više oblasti, uključujući viznu politiku. Da bi se neki prijedlog uopće našao na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara, potrebno je da za to glasuju predsjedavajuća i njena dva zamjenika koji su iz različitih konstitutivnih naroda, Hrvatica, Bošnjak i Srbin. Da bi bilo koja odluka bila usvojena, uz prostu većinu za nju mora glasovati najmanje jedan ministar iz svakog naroda. Kako ističu nadležni ministri vanjskih poslova i sigurnosti, za Saudijsku Arabiju, Azerbajdžan, Oman i Katar postoji mogućnost uvođenja viza kako bi se djelimično ispunio zahtjev EU. Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH.
Ne možete očekivati od mene neki drugi ministara da kažemo da ćemo uvesti vize Rusiji, Kini, Turskoj, mislim da to nije realno.
Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković nedavno je u obraćanju medijima ponovio isto.
To je nemoguće. Dakle, nećemo ih poslušati, ne možemo ih poslušati, to su prijatelji Bosne i Hercegovine, ne govorimo o Turskoj.
Iz delegacije EU u Bosni i Hercegovini ukazali su za Radio Slobodna Evropa na dva suprotna primjera iz ove godine. Naime, Bosna i Hercegovina uvela vize za Bahrein, što je ocijenjeno kao pozitivan korak kojim je BiH ispunila dio obveza. EU je kritizirala privremenu suspenziju viznog režima za građane Saudijske Arabije tijekom ljetnje sezone. Kad je EU ukinula vize Bosni i Hercegovini, ova zemlja se obvezala na usklađivanje svoje vizne politike sa Europskom unijom. Ako se BiH toga ne pridržava, Europska komisija može ministrima policija zemalja članica preporučiti suspenziju bezviznog režima. Damir Abdagić, vanjsko-politički analitičar Zagrebačkog instituta INMS.
Ja shvaćam politiku koja pokušava, kao i obično u Bosni i Hercegovini, linijom najmanjeg otpora dobiti nekakve koncesije, odnosno izuzetke. Međutim, ovo je vrlo jednostavno pitanje. Nije čak toliko niti vrijednosno pitanje, nego pitanje da li želite imati i dalje bezvizni režim sa Europskom unijom.
Od kraja prošle godine i stjecanja statusa zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, Bosna i Hercegovina je dužna svoju vanjsku politiku uskladiti s Briselskom, što podrazumijeva i uvođenje sankcija. Iako su diplomati Bosne i Hercegovine u Briselu glasovali za sankcije EU protiv Rusije, Bjelorusije i nekih njihovih državljana, te sankcije nisu provedene u Bosni i Hercegovini jer ih mora posebnom odlukom propisati Vijeće ministara BiH. Politički predstavnici iz entiteta Republika Srpska protive se uvođenju bilo kakvih sankcija Rusiji, uključujući mjere vezane za vize. Državljani 77 zemalja mogu ući u BiH bez viza prema posljednjoj odluci Vijeća ministara iz 2017. godine. Prema podacima Međunarodnog udruženja zračnih prometnika, državljani BiH mogu bez viza putovati u 118 država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slučaj kostiju pronađenih u dvorištu doktora iz Brčkog ispod betonske fontane šokirao je javnost u Bosni i Hercegovini. Kako je do toga došlo u zemlju u kojoj se i dalje traga za hiljadama nestalih nakon rata 90. godina, jer ostaci navodno pripadaju jednoj od žrtava? Odgovor je potražio Goran Katić.
Dok se u Bosni i Hercegovini još traga za posmrtnim ostacima više od 7.500 žrtava rata 90. godina, doktor iz Brčkog na sjeveroistoku zemlje je u sopstvenom dvorištu skrivao zakopane kosti jedne od žrtava. Kosti u dvorištu brčanskog ortopeda Nebojše Mraovića zakopane su prije 11 godina, nakon čega je iznad njih izgrađena betonska fontana. Mraović već godinama u Brčkom ima privatnu ortopedsku ordinaciju. Ekshumacija kostiju je izvršena pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine prema naredbi suda BiH, a svjedok koji je otkrio lokaciju zakopanih ostataka tvrdi da se radi o žrtvi genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Kosti su navodno donesene u Brčko dvije godine nakon rata. Mraović, kako je izjavio za Radio Slobodna Evropa, navodi da su kosti korištene za planiranje operacija.
Pa dobro, ja sam koristio u bolnici, koristio za planiranje operacija, ali su valjali stotnama ljudi.
Radi se o nekompletnim ostacima jedne osobe i prvom slučaju namjernog sakrivanja posmrtnih ostataka žrtve rata u Bosni i Hercegovini u sopstvenom dvorištu, prema podacima Instituta za nestale osobe BiH. Prema posljednjim informacijama, Mraović se ne nalazi u Bosni i Hercegovini. Skoro tri decenije nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini, još se traga za 7.597 nestalih osoba, od čega 1.200 samo u Srebrenici. Institut za nestale osobe je u prošloj godini izvršio 109 ekshumacija. Ekshumirane su 83 tijela, a ukupno je identifikovana 151 nestala osoba. U kratkom telefonskom razgovoru, Mraović je za Radio Slobodna Evropa Evropa izjavio da je on koristio kosti, dok je za sami slučaj rekao da tu ima raznoraznih informacija i ovo što sad postoji, to su sve dezinformacije. Kazao je također da ostaci nisu nađeni ni na teritoriji Srebrenice ni Bratunca, ali nije htio da otkrije tačnu lokaciju prije prekida razgovora. Iz državnog tužilaštva je rečeno za Radio Slobodna Evropa da je istraga u toku, da oni i Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA provode potrebne aktivnosti, te da u interesu predmeta ne mogu davati dodatne informacije. Do zaključenja priloga, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta o tome da li će doktoru Mraoviću biti oduzeta licenca za bavljenje ljekarskim poslom. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine pojašnjavaju da su oni radili po prijavi koju su dobili od svjedoka. Emza Fazlić, portparolka instituta, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da su, prema svjedoku, posmrtni ostaci doneseni u Brčko 1997. godini, a da su 15 godina kasnije zakopani u dvorište, te je preko toga izlivena betonska fontana.
Prema tvrdnjama tog istog svjedoka, navodno se radi o posmrtnim ostacima žrtve genocida, dakle žrtve sa područja Srebrenice koja je u 1995. godine stradala. Evo, to ne možemo sa sigurnošću tvrditi sve dok DNK nalaz ne potvrdi zapravo identitet žrtve u ovom slučaju.
Fazlić ističe da su posmrtni ostaci i ranije pronalaženi na privatnim parcelama, ali obično nakon što su prodate pa je počela gradnja vikendice ili prokopavanja kanala za vodu. Bivši član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, Amor Mašović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je užasnut i zgrožen ovim otkrićem, te da u 30 godina potrage za nestalima nije naišao na takav slučaj.
Malo je što se radi pretpostavka o žrtvi genocida, ali sve jedno da se uopće ne radi o žrtvi rata, užasno sam činjenicom da čovjek koji je položio Hipokratovu zakletu na takav način se odnosi prema jednom ljudskom biću, bez obzira što to biće više nije život.
Prema krivičnom zakonu Brčko distrikta, ako neko neovlašteno odnese, sakrije ili premjesti tijelo ili dio tijela, bit će kažnjen novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. Kazne su iste u Federaciji BiH, dok je u Republici Srpskoj moguća zatvorska kazna do 2 godine. Krivični zakon Bosne i Hercegovine se ne bavi ovim, ali propisuje zatvorsku kaznu do 3 godine u slučaju da osoba ne prijavi mjesto masovne grobnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
Nakon 45 dana od kada je dobio mandat za sastav nove vlade, lider pokreta Evropa Sad pokušava da dogovori parlamentarnu većinu koja će podržati njegov program i budući kabinet. Tim povodom je jučer održan sastanak predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i mandatara Milojka Spajića, nakon kojeg je Spajić potvrdio da ima opstrukcija tokom formiranja vlade i da barem 2 poslanika iz njegovog kluba ne prihvataju plan za formiranje vlade. O tome da li je formiranje sada bliže ili dalje nego što je bilo, u razgovoru sa Srđanom Jankovićem odgovara saradnik na programima Centra za građansko obrazovanje Nikola Mirković.
U suštini čini se da taj sastanak nije donio neki pomak, što dodatno komplikuje stvari. Jer je jasno iz intervjua predsjednika Milatovića da on ostaje na pozicijama koje nisu konstruktivne u smislu brzog formiranja prozapadne vlade. Ovo ukazuje i da razgovori koje ima u Sjedinjenim Američkim Državama i poruke koje smo čuli od američkih zvaničnika, a koje jesu podvukle da oni ne vide koaliciju za budućnost Crne Gore kao partnera, on nije želio da čuje jer i dalje je kroz navodni koncept inkluzivnosti insistira da praktično ZBCG bude dio vlade. To je zabrinjavajuće i u potpunoj suprotnosti sa njegovim javnim zalaganjem za euroatlantsko pozicioniranje Crne Gore, kada niko iz te euroatlantske grupacije ne prepoznaje za budućnost Crne Gore kao nekog ko pripada tome okviru. Na drugoj strani Spajić i dalje širi određeni optimizam uz napomenu da opstrukcije postoje i bez odgovora kako će ih prevazići. Ukratko, vlada još nije formirana, kad će ne znamo. Što se tiče ovog roka koji je ostao 45 dana do isteka mandatarskog perioda, vrijeme ne radi za Spajića to svakako, ali ni za mnoge druge aktere. Tako da bi mu interesu moralo biti da se ovo što prije sklopi. Ne vjerujem da će Spajić vratiti mandat prije nego što pokuša sve opcije, ali ponavljam, eventualni njegov neuspjeh da formira ovu vladu ne bi bio samo devastirajući za njega i PES, već i za demokrate koje zauzimaju krajnje čudnu poziciju u ovom trenutku i koji mogu u konačnici biti optuženi za ključnu opstrukciju, jer po nejasnim kriterijumama biraju čiji glas od partija koje su se koalirale sa DPS-om odgovara, a čiji ne, i to u trenutku koji je za to pa praktično politički najgori.
Da li se uopšte može očekivati da će neko da preuzme odgovornost za vođenje države?
Činjenica je da Spajić nema mnogo političkog znanja i vještina, kao ni iskustva, ali da funkcioniše u vrlo izazovnim uslovima, moramo priznati. Od početka pregovora smo vidjeli mnogo političkih obrta koji su dosta složeni za iskusnijeg političara od Spajića, a kada se tome dodaju opstrukcije i samog pokreta Evropa sad, razmimoilaženje sa predsjednikom Milatovićem, kao i činjenica da naspram sebe ima snažnu mašineriju u medijima i drugim partijama koji žele razumljivije da je to gdje je on sada. Ono što je najgore i treba napomenuti zapravo jeste da niko u ovom trenutku ne misli na građane koji su predugo ostavljeni bez vlade sa legitimitetom i upravo to što se pitali, neko treba da preuzme odgovornost i treba da dobijemo vladu koja je prijeko potrebna, naročito u teškom ekonomskom trenutku kakav je sada, ali i da bi se uveo elementarni red.
Bio je to Nikola Mirković iz Centra za građansko obrazovanje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Beogradu je održan protest zaposlenih u obrazovanju koji su zajednički organizovali predstavnici sva četiri reprezentativna sindikata obrazovanja. U prilogu Branka Vučkovića čućemo što su njihovi zahtjevi koje su u pisanoj formi predali vladi.
Srđan Slović, predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost, rekao je Radiju Slobodna Evropa da prosvetni radnici Srbije imaju zajednički stav, da su neophodne hitne mere koje će obezbediti bolji materijalni položaj svih zaposlenih u obrazovanju, zbog čega se prvi zahtev odnosi na plate zaposlenih.
Prvi najvažniji nulti zahtev jeste da se osnovna plata profesora u obrazovanju izjednači sa republičkim prosjekom. Pa to je neka razlika oko 10-12%.
Slović je rekao da prosvetni radnici insistiraju na ispunjavanju svih ostalih zahtjeva, koji po njegovoj oceni treba da vrate ugled i dostojanstvo učiteljima i profesorima.
Naši ostali zahtjevi su da se smanji administracija i da se uspostavi socijalni dijalog. Naravno, postoji još i razredno starešinstvo koje je sastavni deo skoro prvog zahtjeva kao sastavni deo materijalnog položaja.
Jučerašnji sastanak predstavnika sindikata sa predsjednicom vlade Anom Brnabić i ministarkom prosvete Slavicom Đukić-Dejanović završen je bez dogovora uz zaključak da pregovore treba nastaviti. Slović je rekao da prosvetni radnici više nemaju vremena za čekanje.
Mi nismo dali precizan rok, datum, ali smo rekli što skorije. Inače, mi organizujemo štrajk.
Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović izjavila je danas da se pored razgovora o povećanju plata prosvetnih radnika razgovara i o drugim zahtjevima sindikata, koji, kako je rekla, kucaju na otvorena vrata. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dvojica ruskih državljana protivnika invazije na Ukrajinu napuštaju Srbiju nakon što su im vlasti u Beogradu odbile, odnosno ukinule pravo na privremeni boravak.
Najveće razočarenje je kada nađete mjesto za život, a onda ga morate napustiti.
Kaže za naš program antiratni aktivista iz Sankt Peterburga Vladimir Volohonski. U obrazloženju odluka koje su Volohonskom i Jevgeniju Iržanskom uručene tokom leta, policija se poziva na procjene obaveštajne agencije da postoje bezbednosne smetnje za njihov boravak u Srbiji.
Šokiran sam jer nikad nisam uradio ništa pogrešno. Odluka koju je donela policija ili bezbednosno informativna agencija je 100% pogrešna i sada mi je savršeno jasno da je ona bila politička.
Navodi za Radio Slobodna Evropa Jevgenij Iržanski. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i bezbednosno informativne agencije nisu odgovorili na ponovljena pitanja Radija Slobodna Evropa o konkretnim razlozima zbog kojih je dvojici Rusa odbijen privremeni boravak u Srbiji. Volohonski i Iržanski su u Beograd došli početkom 2022. kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i otvoreno su se protivili politici ruskog predsjednika Vladimira Putina. Domera vlasti u Srbiji protiv više ruskih antiratnih aktivista došlo je nakon što su Sjedinjene Američke Države u julu uvele sankcije direktoru Bezbednosno-informativne agencije Aleksandru Vulinu. Opširnije o tome šta kažu Volohonski i Iržanski, a šta vlasti u Beogradu, čitajte na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
U eksploziji skladišta goriva u azerbejdžanskom regionu na Gornom Karabah poginulo je najmanje 20 ljudi, a još 290 osoba je ranjeno, prenosi Reuters. U Ukrajini Kijev tvrdi da su ubijeni komandant ruske flote i 33 oficira u napadu na Sevastopol, a Južna Koreja je održala prvu veliku vojnu vježbu u posljednjih 10 godina. Vijesti iz svijeta priredio je Edip Bajrović.
Najmanje 20 ljudi poginulo je u eksploziji skladišta goriva 25. septembra u azerbejdžanskoj regiji Nagorno-Karabah, saopštile su lokalne vlasti. U bolnice je poslije eksplozije primljeno 290 ljudi, prenose agencije, od kojih su desetine u kritičnom stanju. Snažna eksplozija dogodila se u skladištu goriva nedaleko od puta Stepanakert Askeran, dok hiljade etničkih Jermena ubrzano odlazi iz Nagorno Karabaha, poslije pobjede Azerbejdžana nad separatističkim snagama. Zvaničnici jermenskih separatističkih vlasti u Nagorno Karabahu kažu da će benzinske pumpe obezbijediti besplatno gorivo za one koji krenu na put ka Jermeniji, dok hiljade Jermena napuštaju svoje domove u Nagorno Karabahu, navodeći da se plaše etničkog čišćenja, SAD pozivaju Azerbejdžan da zaštiti prava civila i omogući humanitarne i posmatračke misije. Vlasti Jermenije 26. septembra su navele da je više od 13.500 od ukupno 120.000 etničkih Jermena iz Nagorno Karabaha stiglo u tu zemlju, stotina automobila i autobusa pretrpanih stvarima i dalje vijugan iz planinski put iz Azerbejdžana. Ukrajinska vojska tvrdi da je najmanje 34 oficira ruske crnomorske flote, uključujući njenog komandanta, ubijeno u raketnom napadu na štab flote u Sevastopolju prošle sedmice. Redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku navodi da se tvrdnje ukrajinske vojske ne mogu potvrditi. Rusija je objavila da je znatno manje ljudi poginulo u napadu 22. septembra na luku Sevastopol na Krimu, koji je pod ruskom okupacijom. Napad na štab mornarice bio je posljednji u nizu sve smjelijih napada ukrajinskih snaga na ruske brodove i objekte u Crnom moru. Zapadni stručnjaci kažu da bi ti napadi mogli drastično da ograniče operacije ruske mornarice u regiji. Južna Koreja je održala prvu veliku vojnu paradu u posljednjih 10 godina sa oružjem u rasponu od balističkih projektila do tenkova, u trenutku dok zauzima čvršći stav protiv Sjeverne Koreje. Parada obilježava Dan oružanih snaga zemlje, što je obično manje impozantna manifestacija nego one koje organizuje Sjeverna Koreja pod vođstvom Kim Jong-una, a koje uključuju prikazivanje strateškog oružja kao što su interkontinentalne balističke rakete. U govoru u vazduhoplovnoj bazi u Seulu, predsjednik Yoon Suk-yeol upozorio je Pyongyang da ne koristi nuklearno oružje i obećao da će pojačati podršku vojsci i odbrambenoj industriji. Na ovom događaju učestvovalo je na hiljade vojnika, domaćih tenkova i samohodne artiljerije Južne Koreje, kojima se pridružilo 328.500 američkih vojnika koji se nalaze u zemlji, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Oko 40.000 ljudi okupilo se u nedjelju u Madridu na protestu zbog moguće amnestije katalonskih separatista koji su pre 6 godina nastojali da osiguraju odcjepljenje Katalonije, što je Španiju bacilo u najgoru političku krizu u posljednjih nekoliko decenija. Skup su organizovali opozicioni konzervativci uoči ovosedmičnog glasanja u španskom parlamentu za formiranje nove vlade nakon izbora održanih u julu, pišu svjetski mediji. Reuters piše da se miting dogodio zbog mogućih planova vršioca dužnosti premijera Pedra Sančeza da amnestira katalonske separatiste kako bi zadržao svoj položaj nakon izbora na kojima je izgubio. Narodna partija desnog centra organizovala je protest. Sančez, koji je bio drugi na izborima u julu, mogao bi da ostane na dužnosti ako dobio podršku bivšeg katalonskog čelnika u egzilu Carlesa Puigdemona, čija stranka Zajedno za Kataloniju kontroliše 7 mjesta u španskom parlamentu. Puigdemon, tražen u Španiji zbog pokušaja odcepljenja regije, zahtevao je odustajanje od pravnog postupka protiv kolega separatista kao uslov za njegovu podršku. Mnoge ličnosti iz stare garde socijalističke partije prošle sedmice pojačale su svoje kritike. Felipe González, socijalistički premijer od 82. do 96. rekao je da bi amnestija bila neustavna i napomenuo da će doći upravo u trenutku kada katalonske separatističke stranke gube zamah nakon što su loše prošle na posljednjim izborima. Pojedini analitičari istakli su da bi amnestija za one koji se još nisu suočili sa pravdom poslala poruku nekažnjivosti i podstakla separatistički pokret u trenutku kada je gubio na značaju. Lider Narodne partije ove sedmice imaće priliku da formira novu vladu u onome što je unapred određeno kao izgubljen slučaj, s obzirom na nedostatak podrške u parlamentu. Narodna partija ima 137 mesta, međutim čak i uz 33 glasa krajnje desne stranke Vox i još dva iz malih konzervativnih stranaka iz Navare i Kanarskih ostrava, još uvek joj nedostaju 4 glasa.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naših kolega iz regionalnih redakcija pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Do slušanja.
Pisanje pesama za umetnice širom zemalja Zapadnog Balkana, ali i za pozorišne predstave, decu i sebe. Samo su neke od stvari koje su deo karijere naše sagovornice. Bila je glavni vokal beogradskog benda Svina Pod, a svoju solo karijeru pokrenula je 2017. godine objavljivanjem svog prvog albuma Daljine. 5 godina kasnije, početkom 2023. izašao je novi album Ljubav. Viđemo je na nastupima, ali i na protestima u Srbiji protiv nasilja, femicida, za podršku žena i ljudskih prava uopšte. Kako kaže, ovakva vrsta aktivizma trebalo bi da bude deo vaspitanja. Ja sam Iva Gajić, a u novoj epizodi podcasta Glasom mladih razgovaramo sa pevačicom Bojanom Vunturišević. Izašao je novi album Ljubav, na kom ima dosta pesama koje zapravo osnažuju žene. Moje prvo pitanje je, da li si pišući te pesme na neki način osnaživala i sebe u tom procesu?
Pa verovatno da jesam, ali uvek kad pišem pesme, sve iz mene dolazi iz tog nekog nesvesnog i idem u taj proces, idem intuitivno. Nikad nemam, aha, sad ću da osnažim ovoga, da osnažim sebe, ne, nego pustim da iz mene izađe ono kako se ja zapravo osjećam, a da nisam svesna toga u tom trenutku. Tako da nisam imala nikakav cilj, cilj mi je bio samo da stvaram muziku jer to mnogo volim da radim.
Prošlo je dosta godina između ovog novog albuma i prethodnog. Znam da je prvo trebalo da se zove Sama.
Tako je.
Zašto si se ipak odlučila za Ljubav?
Pa zato što nekako kod mene je to kako dam naziv pesmi ili albumu, tako ću se provesti u narednom nekom periodu svog života. Pa tako kad sam 2019. izbacila pesmu Promašaj, sve mi je ispalo kao promašeno. Album je prvo trebalo se zove Sama, pa je trebalo se zove Madrina, a na kraju tog puta nekako uvek svaki čovek dođe do ljubavi i kroz samoću i kroz to neko osnaživanje. Cilj svakog čoveka je ljubav, pa tako i meni, i na kraju ipak sam dala naziv albumu Ljubav da izmanifestujem nešto lepo.
Spot za pesmu Ljubav si snimala u svom rodnom mestu. Meni, koja sam takođe iz malog mesta, je bukvalno pokazalo kako smo odrastali u Srbiji kao mali. Koliko imaš podrške ljudi iz svog mesta?
Pa tada sam osetila veliku podršku. Vrata stadiona su nam bila otvorena, vrata Doma kulture, vrata, ne znam ja, gde smo još, šta smo želeli još od lokacija da koristimo, vrata naše plaže. Jedina vrata koja mi nisu bila otvorena su vrata moje osnovne škole, jer se tu promenila čitava nastavnička struktura i direktorska struktura. Došli su neki novi ljudi koji nisu iz mog mesta, koji uče decu. Postavljena su neka nova pravila, ne samo na nivou moje škole, nego na nivou svih škola u Srbiji, i to me jako nekako rastužilo. Tu osnovnu školu završila je moja mama, moje tetke, ja, moj brat rođeni, sve moje sestre, sva moja braća. I nekako mi je bilo suludo da ja ne mogu tamo da snimam. I da se svi ti ljudi, počev od pedagoga, direktorke, ovog onog ko zapravo donosi tu odluku, da se nisu informisali, da se nisu nekako upoznali sa mojim radom, jer bi se kroz upoznavanje tog mog rada oni bi stekli poverenje i pustili me da uđem u neku učionicu u kojoj sam slušala, na primjer, hemiju i da snimim deo spota. To mi je bilo mnogo tužno, ali, na primjer, kad smo snimali na terasi nekadašnjeg restorana Viminacijum, kad smo snimali tu čuvenu horsku scenu, neko je otvorio vrata, to jest prozor kancelarije koja se nalazi iznad te terase, neki čovek, i rekao je: to vi snimate spot za našu Bojanu Vunturišević. To mi je bilo prelepo, tako da sam svu tu frustraciju koju sam navukla u toj mojoj osnovnoj školi zaboravila. Ali lepo je osetiti ljubav i podršku ljudi iz grada u kom si se rodio i u kom si odrastao.
Da li si tu ljubav osjetila na dva koncerta u Beogradu koji se održao u Domu omladine?
Jesam. Kad je to bilo? 12. i 13. čini mi se aprila, i ja sam se tek ovog vikenda odmorila od tolike količine nekog jako lepog osjećanja koje sam primila od svih ljudi koji su bili na koncertu. Baš sam onako osjetila. Nikad nisam osjetila takav nalet adrenalina od kog bukvalno nisam mogla da spavam 3 nedelje, ali mnogo mi je bilo lepo i mislim da su mi to možda 2 omiljena koncerta ikada.
Rekla si na jednom, odnosno na drugom tom koncertu, da si pročitala na Twitteru da ljudi kažu da si baš uživala.
Na prvom koncertu, da.
Jer na drugom bilo isto. Jer si bila svesna tog uživanja?
Da. Ja često nisam svesna kako sam se provela na letovanju, kako sam se provela na koncertu, kako sam se provela prethodnog dana na rođendanu ili u nekoj šetnji. I uvek posle, kroz slike, ja spoznajem kako sam se zapravo tada osjećala. Na prvom koncertu mnogo sam se odvikla od koncerta, od te količine buke, od tog adrenalina, treme, neizvesnosti, iščekivanja. Generalnu probu sam prvo imala u Sloveniji na MEND festivalu i zapravo izlazak na binu mi je bio šokantan, jer ja sam ušuškana u studiju, sedim tamo u nekoj, ima tamo neka kožna fotelja, lepi su zvučnici, toplo nam je, sve nam je bajno, sjajno, i onda sam izašla na binu i shvatila da meni ta buka, da ja moram ponovo da naučim tu buku sa stage-a. Onda sam došla 12. aprila u Dom omladine, gde sam se opet malo priviknuta na buku, ali opet ne priviknuta. Malo sam vežbala i navežbala sam se za 13. april i tada sam i navežbala da osvestim i da pustim sebe da uživam u trenutku.
Imala si nekoliko izvođača, izvođačica koje su gostovali, a i inače pišeš pesme za dosta žena na sceni i sarađuješ sa dosta žena. Koliko misliš da je važna ta međusobna ženska podrška u umetnosti generalno?
Pa mislim da je važna podrška kolega, svih kolega ili koleginica. Meni zaista to nije bitno. Samo mi je važno da postoji podrška i da postoji neka zdrava atmosfera, jer za umetnike važi to da smo mi sujetni, ljubomorni, ovakvi i onakvi, a nekako moja generacija ruši taj stereotip o svima nama. Za žene pišem zato što nekako možda mi je sa ženama najlakše i najlepše da radim, mi se nekako razumemo. Za muškarca nikad nisam pisala ništa, možda ne bih ni znala, a nisam ni imala priliku, tako da ako nekada dođe u budućnosti, možda i probam.
A koja ti je, recimo, najdraža pesma koju si napisala, a da nije za sebe? Pa, najteža, možda, šta je bilo najizazovnije?
Uf, Pa najizazovnije mi je prvi put bilo kad sam pisala za Natašu Bekvalac. Prvo to mi je bio šok kad me ona pozvala. Zašto ona mene zove? Kako ja sad tu da se snađem u tom žanru? I to mi je bilo najizazovnije i nekako sam... Vjerojatno sam sebe pripremila za taj trenutak kad treba da počnem da radim za nju i fokusirala se maksimalno i nekako mi je to bilo najizazovnije, a i najlakše s obzirom na to da sam pesmu završila tipa za neka 2-3 sata. A najlepše što sam napisala mi je replay za Senidu. To mi je najlepše i mnogo volim pesme sada koje sam napisala za Zoji, koje će se pojaviti na njenom albumu ne znam kada.
Okay, ali za Senidu si pisala zajedno sa Radmilom Petrovićem, da. Kako je izgledao taj proces i kako ste se upoznali, recimo, ti i Radmila?
Radmila i ja smo se upoznali na ženskim protestima jesenas i tad smo kliknule, zagrlile smo se kao da se znamo 1000 godina i onda smo na nekoj kafi sedele i ja sam je pustila taj Senidin demo koji sam vukla mesecima u telefonu i nisam znala šta s tim, pošto je to onako drum and bass pesma i melodijska linija pevanja je prilično recitativna, a mene to, ja nisam reperka, mene to ne vozi, ništa mi ne budi i onda je Radmila dala tu injekciju početka i onda sam se ja samo nadovezala na njene reči koje su i prelepe i prejake.
A sad si spomenula i proteste ženske solidarnosti i ja sam te srela na jednom od tih protesta i ti si nosila zvučnik, ozvučenje si im donela, je li tako? Također znam da si učestvovala na Pride žurkama više puta. Koliko su takvi događaji gde se ljudi bore za ljudska prava zapravo za tebe važni?
Pa mislim važni su, meni su najvažniji ti ženski protesti pošto ne znam, svedoci smo poslednjih pogotovo godinu i po dana, svedoci smo tih femicida koji su prilično učestali. Važno mi je da stanem uvek na stranu ljudi koji su slabiji, jer važno mi je kako u stvaralaštvu, tako i u stvarnom životu. Uvek je važna podrška. Mama me je vaspitala da kažem svima dobar dan, hvala, izvolite, doviđenja, da pomognem ljudima u nevolji i svako ko je u nevolji imaće moju podršku. Uvek podrška je svima važna i jako značajna, pogotovo u trenucima kada nam se naši lični svetovi ruše.
Da li si možda nekad dobila loše komentare ili pretnje zbog te neke vrste aktivizma, odnosno tvog učestvovanja na protestu?
Pa mislim, jesam sigurno. Jesam sigurno, ali to je toliko meni beznačajno da mi je izbrisano iz mozga. U mojim spotovima su učestvovali i ljudi koji su pripadnici LGBTQ+, kako se sad već to zove, imam i transrodne osobe, imam i gejeve, imam lezbejke, imam ljude različitih vrsta i sigurno ispod tih spotova stoje neki loši komentari kao i na mojim Instagram postovima, ali kako da vam kažem, baš me to ne dotiče.
Ne, meni se čini da ti veoma si aktivna u toj nekoj sferi borbe za ljudska prava. Možda ne sad kao da je to cilj, ali ti je to deo života i deo tvog stila, recimo. Mislim, da li misliš da je na umetnicima, recimo, da se bore za ljudska prava ili je to na svima?
To je na svima. Ja mislim da je to na svima. Mislim, isto, to je deo isto vaspitanja. Mene su također moji roditelji nekako politički osvešćivali, ako se to tako kaže, od malih nogu, a ja sam odrastala tokom 90-ih gde smo bili bombardovani političkim dešavanjima sa svih strana i ti si morao, i bez obzira da li su te roditelji nekako oblikovali, ti si nekako morao sam da oblikuješ svoj stav, pa smo se mi svađali kod Mira Šerpe na engleskom, ko je za kog političara, kada je bila petooktobarska revolucija, ja sam bila tada na ulici, iako sam imala 16 godina, tako da, ne znam, to je deo mog deo mog života, nije deo mog posla, deo je mog života, izlazim stalno na izbore, bila sam na 8-martovskom maršu, bila sam na protestima za ovo, na protestima za ono, biću i u budućnosti, jer nekako ne odustajem, želim da živimo u dobro uređenoj državi.
Spomenula si sad i 8-martovski protest. Na njemu su bile devojčice, odnosno devojke iz predstave devojčice, za koje si ti pisala muziku.
Da.
Kako je izgledao taj proces tvojeg rada sa mladim glumicama?
Pa meni je uvek, tu predstavu moram da kažem da je pisala i režirala Minja Bogavac, i meni je uvek lepo kad sa Minjom radim, a najlepše mi je kad s Minjom radim u pozorištu. Ovo je naša druga predstava, muzičaru pruža maksimalnu slobodu. Ja toliku slobodu u muzičkom stvaralaštvu nikad i nigde nisam osetila. U pozorištu mogu od recitacije da napravim neku opersku ariju ili od režanja, vikanja, dahtanja da napravim pravu neku prelepu pop pesmu, šansonu, šta god. Tako da mi je uvek prelepo u pozorištu i uvek se radujem svakom pozorišnom pozivu, a pogotovo mi je lepo kad radim sa ljudima koji su takođe prvi put u tom procesu, a prvi put u tom procesu su bile devojčice, odnosno devojke koje nisu profesionalne glumice, one su sociološkinje, šta još, čime se bave, profesorke književnosti, arhitektice i tako dalje i tako dalje. Tako da uvek kad se ti prvi put, kad uzmeš da radiš nešto što nije tvoj poziv, ti si pun slobode, ne znaš pravila koja u tom poslu postoje i onda se ta pravila ruše i uspostavljaju neka mnogo bolja i lepša, i sloboda je nekako nepregledna. Tako da bilo nam je mnogo lepo i mnogo mi je žao što se završilo.
Mi smo pisali pred premijeru o toj predstavi, išli smo na probu. Ja sam se iskreno oduševila muzikom, ali ta muzika zapravo i sve cijela predstava, ali i pesme opisuju odrastanje devojčica u Srbiji. Šta se od njih očekuje od društva? Kako bi ti rekla, kako odrastaju devojčice u Srbiji?
Ja sad znam repliku iz predstave.
Slobodno.
Pa ne znam kako odrastaju devojčice u Srbiji. Uf. Ja sam imala lepo detinjstvo, ali sve sa čim sam se srela tokom odrastanja, i to je ta moja osobina da ne prepoznam u trenutku šta mi se zapravo dešava, i onda kažu pa tvoj put je bio težak, ali nekako to je bio moj put. Ja nisam osetila nikakvu težinu na svojim plećima u tom trenutku, samo sam osetila da me to neko iskustvo, možda malo ružnije, nekako oblikovalo i više izoštrilo za neke buduće situacije. Ali devojčice u Srbiji danas, ne znam odgovor na to pitanje. Neke rastu lepo, pogotovo devojčice u Beogradu, imaju pregršt mogućnosti, mogu da dođu na primjer kod mene na hor, mogu da odu u bioskop, mogu da odu na klizanje, mogu da odu na časove glume, na jezike, na crtanje, a više od pola tih mogućnosti devojčice u unutrašnjosti nemaju. Zatim tu je i borba sa dečacima koju smo imali i mi koji smo odrastali tokom 90-ih, i moja mama koja je odrastala tokom 60-ih, i neke devojčice koje odrastaju danas tokom 2016. godine, ali ne, 2023. je. I nekako, ne znam, moraju stvari da se menjaju, moraju ljudi mnogo nekako lepše da se vaspitavaju u svojim kućama, u svojim porodicama, a na nama je da pričamo o tome i da osvešćujemo ljude i da ih usmeravamo u nekom malom lepšem smeru.
Mislim da ti to sjajno radiš i kroz svoju autorsku muziku, a i kroz hor koji si malo prepomenula. DF hor, hor za decu, koji je zapravo krenuo kao hor za devojčice, je li tako?
Pa mislim, to je bio dečiji hor, ali znate kako, pošto je roze boja za devojčice, a plava boja je za dečake, tako i hor i pevanje je izgleda samo za devojčice, pa je to i postalo neko pravilo da u horu 99% hora čine devojčice, a desi se tu neki izuzetak, pa devojčica povede svog brata, tako je Kala dovela Drena, Marta je dovela Marka, i ne znam nijako je još bio tu ko je doveo svog brata. Danas u horu imam šestoricu dečaka i ne znam nijako koliko, oko 30 devojčica, i to je postao jedan mešoviti hor. Ali to mi je možda nekako najdraža delatnost tog muzičarskog mog posla, rad sa decom, koji mi onako, to mi je neki unutrašnji spa. Oni me kupaju iznutra, donose mi neku novu energiju, uče me kako da komuniciram i sa starijim ljudima, jer sa decom, to sam učila u mojoj školi, mora sistematično, mora od bliže ka daljem, od poznatog ka nepoznatom, i ja sam to teorijsko pravilo naučila u praksi sa decom i to nekako prebacila na svakodnevni život. I obožavam decu i obožavam da radim sa njima, i mnogo mi je zabavno i smešno i poučno sa njima.
Bili smo i na probi hora i bilo je divno i inspirativno vrlo. I čućemo u nastavku kako zvuči proba. A kako bi opisala kako izgledaju probe? Vi pričate, koliko sam ja sad shvatila, o svemu.
Mi pričamo o svemu, da. Sada nam se desilo da smo malo koncertno aktivniji, i uglavnom nam sada počne čas prvo prozivanjem, naravno ko je tu, ko nije tu, a onda pričamo o tome kako se ko proveo na koncertu, šta mu je bilo najlepše, pa šta mu je bilo i najgore, pošto se dešava i to, šta bismo mogli da poboljšamo, šta bismo mogli nešto novo da uvedemo, jer mi zajedno pišemo i scenario za koncert, pošto i to imamo, zajedno stvaramo koreografije, osmišljavamo šta ćemo da obučemo i tako dalje i tako dalje. Onda, uglavnom, radimo prvo sa pčelicama, to su najmlađi polaznici hora, jer oni ostaju, moje grupe su mešovite, uzrastno mešovite, i pčelice su najmlađe, oni imaju od 3 do 6 godina, one ostaju 45 minuta na probi, potom odlaze, a zatim još 45 minuta radim sa starijom decom koje su uzrasta od 6 do 10 godina. Znači prvo radimo sa pčelicama, prođemo pesme koje oni pevaju i pesme i koreografije, ili učimo nešto novo, neku novu pesmu, a onda dalje igramo ledenog čike pre nego što pčelice odu kući. I onda nastavljam sa starijima da radim, sa njima prolazim one pesme koje su malo zahtevnije i koreografski i muzički, i onda ide kraj časa, pozdravljamo se do nekog narednog viđanja i tako.
Pevate i pesme iz predstave Devojčice?
Tako je, pevamo Prelepe princeze i pesmu Četka fena.
Da li su na predstavi, pošto znam da su učestvovali u jednoj od predstava, da li su samo devojčice pevale ili je tu bilo i dečaka?
Bilo je diskriminacije. Bile su samo devojčice su tada bile na predstavi, i kukaju mi da ih odvedem još jednom, i moraću sa Minjom i sa devojčicama da se dogovorim da bar u junu, pred kraj ove školske godine, učestvuju i na još jednoj predstavi, na još jednom izvođenju.
Kolike su takve aktivnosti važne za decu?
Pa kako nisu važne? Ja zamišljam sebe da samo sedim u studiju i da stvaram muziku, bila bi mnogo nesrećena. Ovako napravim izlet iz studija, napravim neki koncert, vidim kako ljudi reaguju na pesme, osetim neku novu dozu adrenalina, neku novu dozu lepote koju mi muzika donosi, i povežem se sa ljudima, a i tako deca pokažu roditeljima šta su naučila na horu, izađemo iz onog našeg podruma, pošto je naša sala, nalazi se u suterenu jedne zgrade u Džordža Vašingtona, I kako ne, jako nam je važno, jako nam je lepo, pogotovo za decu, taj javni nastup je jako važan, tu se njihova stidljivost razbija, oni stiču neka nova iskustva, osjećaju čari javnog nastupa, a boga mi, za neke to nisu čari, za neke je to i pakao, pa se rasplaču na sred koncerta, pa moramo da ih skidamo sa stejdža. Ali to je neko novo iskustvo za njih, pogotovo sada u ovo vreme, jer u vrtićima ne postoje nikakve priredbe, bar u vrtiću mog deteta. Mi smo ranije imali osmomartovske priredbe, novogodišnje priredbe, pa priredbe za kraj školske godine, to danas ne postoji. I kažu da je taj zakon izglasan na nivou države, da priredbe ne mogu da se održavaju jer se tada ruši individualnost deteta.
Wow.
Meni je to malo onako, malo mi je to, ne znam, besmisleno, tako da se mnogo radujem i super za svako dete koje dolazi na moj hor, jer mogu da iskuse i čari javnog nastupa.
Dobro, šta ćemo još i da otpevamo?
Čekam!
Dobro, ali morate ga začuvati.
Dobro.
Osim pesama za predstavu Devojčice, pevali ste na probi bar Mama.
Od Zemlje gruva, tačnije od Konstrakte.
I tu opet ima tog nekog osvešćivanja vrednosti, da kažem. Mislim, pevate pesmu gde se opet veličaju žene na neki način, a s druge strane čula sam i kad si rekla jednoj od devojčica da više ne koristimo reč gospođica, sad su svi gospođe.
A to je odavno po bontonu, ne postoji apsolutno, gospođica da. I gospođa, nego postoji samo gospođa, a što se tiče pesme Konstraktine, pesme Mama, to možda jeste to je najviše osvešćivanje onog našeg transgeneracijskog u psihologiji. To sam naučila na terapijama, transgeneracijska trauma, transgeneracijski prenos, i nekako deca kad budu odrasla i kad budu došla do tog saznanja, setit će se i pesme Mama i setit će se da su to tada počeli da uče.
Spomenula smo sad Konstraktu, pa mi je palo na pamet zapravo da te pitam koliko su uslovi za umetnike u Srbiji loši ili dobri? Kako žive umetnici generalno, nevezano da li su žene ili muškarci?
Pa, umetnici u Srbiji, u Nemačkoj, u Švedskoj, u Kolumbiji, u Albaniji, gde god, ja mislim da umetnici svuda žive loše, da je to nama u DNK. Pa vidite, na primjer, i Mozarta, koji je jedan od najvećih muzičara, kako je završio, ne zna se gde je njegovo grobno mesto. Umro je kao jako siromašan čovek, ali mislim da nama nekako nije ni važno kako živimo, da je za našu umetnost bolje da što gore živimo, jer onda proizvodimo i pravimo mnogo lepše stvari, što je tužno i onako nekako važi, pogotovo u tim našim muzičarskim krugovima, kao pa kad je iz bogatstva nastala dobra pesma, nikada, uvek je štap i kanap pravio remek dela, ali bilo bi bolje da su malo nekako uređenije neke stvari, tipa poput autorskih prava izvođačkih prava, fonogramskih prava. Ja sam u izdavačkoj kući Basivity Digital. Mi smo prilično organizovani, ali opet i kod nas je nekako, prilično smo organizovani u toj nekakoj muzičkoj industriji Srbije koja je zapravo divlji zapad, ali nekako svi radimo na tome da bude bolje. Pre 10 godina je bilo mnogo lošije, pre 20 godina je bilo mnogo, mnogo, mnogo lošije, pre 30 godina mnogo, 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 mnogo lošije, pre 40 godina je bilo fantastično, zato što je tada bila Jugoslavija. I to je bilo mnogo uređenije. Svi su bolje živeli, izvođači, autori, instrumentalisti, producenti. Tako da nekako stvaramo onako bolju podlogu za neke novije generacije.
Hvala ti, Bojana, na ovom divnom razgovoru. Jeste.
O ne. Hvala vama na pozivu. I nadam se da ću biti malo vrednija za sebe, a lenjija za druge i da ću napraviti opet neki novi album i doći ponovo kod vas da pričamo. Ili neku predstavu, još bolje.
Oba što se ne tiče.
Može, može.
Slušali ste podcast Glasom mladih. Ja sam Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify-u, Google i Apple podcastima, kao i na platformi podcast.rs. Naše ostale serijale, kao i druge sadržaje, možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do sledećeg slušanja.